рубрики Данінга Крюгера.
9:09 на студійному годиннику. Це субота, і це громадське радіо, і це прямий ефір. Тетяна Трощинська і Василь Шандро сьогодні невтомно працюватимуть у програмі «Хроніки Данінга-Крюгера» за звукорежисерським пультом Юлія Суганчі. І відеоверсію нашої програми готує Наталка Слободян. Вона також присутня цього ранку поруч із нашою студією. Отже, ми починаємо.
Ви ж самі спросили. Послушай, я президент Казахстана, мені 42 роки. Я ж не лоб, я тебе прийшов і сказав, оружие убери, а ти мене не переводи на акцію.
Про дочі. Ми з вами вже поговорили, ви потім...
Я не поговорив з тобою, я хотів увидеть в глазах понимание. А увидел парня, который решил, що перед ним какой-то лапук стоїть, і переводиш мене на другу тему.
Це президент Володимир Зеленський. Він в Золотому перед відведенням українських військ зустрічався з добровольцями, які виступають проти відведення військ. І, власне, обговорення цього тексту чи цієї фрази, пов'язаної з тим, що йому 42 роки, не лох, і так далі, воно би, напевно, мало би захопити інформпростір цього тижня, якби не сталося те, що сталося потім. Тому що потім, наприклад, стався секс-скандал з головою комітету в закордонних справах Богданом Яременком, народним депутатом від «Слуги народу», який значною мірою відтінив протягом цього тижня і обговорення теми розведення військ, і важливого інвестфоруму у Маріуполі, неподалік, до речі, від лінії конфлікту, про що ми будемо ще окремо.
І приїзд Єнса Столтенберга.
І приїзд генерального секретаря НАТО, власне, так? Тому що все це було забарвлено обговоренням ситуації з Богданом Яременком. Але тим не менше ми починаємо обговорення наших подій цього тижня, тижня, що минає, все ж таки темою Золотого, тому що це важлива історія, в якій є багато від Данінга Крюгера.
В тому числі, вчора ввечері штаб операції Об'єднаних сил на своїй офіційній сторінці у Фейсбук повідомив про те, що завершився етап розведення сил і засобів з обох сторін дзеркально на ділянці номер 2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області. Представники спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, зокрема, із використанням безпілотних літальних апаратів, виконали верифікацію проведених нами заходів, йдеться на сторінці штабу ООС. У разі загрози життю та здоров'ю, захоплення території або проникнення ворожих розвідувально-диверсійних груп військовослужбовців Об'єднаних сил дають адекватну відповідь, відкриваючи вогонь по противнику. Ну, зрештою, найважливіше в цьому повідомленні – це перше речення про те, що завершився етап, так?
Один вчора.
Вчора, так. Це те, що, з чим пов'язаний, до речі, і синхрон, який ми першим чули зараз в нашому ефірі. Власне, президент їздив в Золоте, аби домовлятися із військовими добровольцями, так, які, виходячи з попередніх подій, подій попередніх тижнів, про які ми теж говорили, хоча формула Штайнмайєра як термін зник із нашого медіапростору цього тижня, слово «розведення» зайняло його місце, і так само, я думаю, ми зараз спробуємо простежити, що ж відбувалося протягом тижня так само в цьому контексті.
Отже, нагадаємо трошечки хронологію загалом, як ішли до розведення. 1 жовтня президент Володимир Зеленський заявив про досягнення на зустрічі тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі домовленості про початок розведення військ в Петрівському і Золотому. І тут принагідно скажу, що про Петрівське поки що президент говорить, що 4 листопада, можливо, почнеться розведення. Золоте, як розуміємо, вчора закінчилось. 6 жовтня лідер Нацкорпусу Білецький разом з ветеранами АТО приїхали до Золотого на Луганщині і заявили про готовність захищати селище у випадку відведення українських військ. Його підтримала українська добровольча армія. До речі, з частиною цих людей, власне, і говорив президент. І теж тут принагідно хочу сказати, що от я не полінувалася, раджу всім слухачам і слухачкам, які знайдуть вільних 33 чи 34 хвилини свого життя, наприклад, зайдуть на Цензор.нет і знайдуть повне відео, немонтований запис розмови президента Зеленського з військовими.
Тобто не те, що не те, що
не
ми
той
почули.
Фрагмент, що ми почули, і скажімо так, не той фрагмент, який коментували. Це от лише 30 секунд тих, де він говорив про лоха і про що там, переведення
про
стрілок,
лопуха.
Переведення стрілок і так далі. І от тут, ну, щиро моє таке спостереження, насправді президент зірвався під кінець і все, але попередні 30 хвилин, як то кажуть російською, перепрошую, ніщо не предвіщало. Та? Тобто розмова була така, що президент намагався пояснити те, що пояснити, як я розумію, йому дуже складно, бо й сказати особливо
так,
нема
як
чого. Як уміє і як може, тому що ну які гарантії стосовно Росії може давати президент України?
Тут, до речі,
так.
Важливо ще термінологічно, ти в чому тут хроніки Данінга-Крюгера, і в чому тут, власне, і маніпуляції так само термінологічні, тому що от ми вже вжили навіть різні терміни і відведення, і розведення.
Ведення.
Так, тобто розведення йдеться
це
про те, що...
Це дві сторони,
так.
Та.
А відведення – це просто коли українські військові залишають територію, і невідомо, що там далі за лінією відбувається. Чи вони відводять, чи не відводять, чи ми самі забираємо своєї території своє військо. Це, насправді, теж дуже важливо, хоча, здається, це суто філологічна, така лінгвістична історія.
Та, я думаю, безпекова теж, тому що, я так розумію, що Україна, очевидно, може відповідати за відведення, а от за розведення уже вона відповідати навряд чи може. Отже, 7 жовтня міністр закордонних справ Пристайко заявляє, що розведення все-таки в Петрівському і Золотому, яке мало розпочатись, не відбудеться, оскільки бойовики порушують домовленість. Обов'язкова умова, нагадаю, це дотримання режиму тиші протягом 7 днів. І 29 жовтня голова МЗС український заявляє, що все-таки розведення стартує.
І це теж було супроводжувалося, м'яко кажучи, різними реакціями не лише в соцмережах, а й поза ними. 27 жовтня при цьому повідомлялося, що обстріл бойовиків неподалік Золотого 4 у межах ділянки розведення з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. 29 жовтня у штабі операції Об'єднаних сил також повідомляли, що бойовики 5 разів стріляли в 5-кілометровій зоні біля ділянки розведення номер 2. Але пізніше військові заявили, що обстріл відбувся не в зоні розведення сил та засобів. Вранці 30-го штаб ООС повідомив, що ввечері 28 жовтня в напрямку Золотого стріляли по житлових будинках. Тут слід зазначити, що вийшло таке, ну, м'яко кажучи, непорозуміння, вочевидь, між штабом ООС, який не знав, може, як треба було написати, бо, нагадуємо, йшлося про те, що 7 днів мало бути без пострілів, так? От якщо 7 днів не стріляють, тиша, тоді ми починаємо цей процес. Якщо порушена тиша, тоді цей процес зривається. І тут з'являється повідомлення на сторінці штабу операції Об'єднаних сил, що стріляють, так? А з інших вуст, так, ну, умовно кажучи, так, Офіс президента з штабом ООС не зовсім синхронно, і Міністерством закордонних справ не зовсім синхронно спрацювали. Чи мали вони домовлятися, і що би означали такі кулуарні домовленості, якщо б, ну, би штаб ООС подавав неправдиву інформацію?
Ну, тобто тут так, це факт. Або стріляють,
або не стріляють.
Незалежно, з якої прес-служби пишуть ці повідомлення. І 29 жовтня біля Офісу президента відбувається чергова акція в рамках руху «Ні капітуляції», відбувається акція «Ні кроку назад», рух опору капітуляції її організовує. Учасники акції вимагали негайно припинити відведення українських військ з Донбасу. І паралельно ж з цим відбувається ще один процес. Народна депутатка України Софія Федина від «Європейської солідарності» з Марусею Звіробій, волонтеркою, записують звернення на Фейсбуці, де, як, наприклад, сказано в новинах, наголошують на неприпустимості поведінки президента, зокрема розмови його із добровольцями, звинувачують його у спробі капітуляції перед агресором і припускають, що може статися з Зеленським на передовій.
Президент, таке враження, що думає, що він безсмертний. Вони кожного дня мусять захищати Україну від того ворога, якого ти зараз намагаєшся нам повернути назад в Україну своїм президентством. Там ненароком може зірватися граната, а знаєш, там обстріли бувають абсолютно випадково.
Софія Федина стала ньюзмейкеркою цього тижня, і вчора в моїй розмові з нею для програми «Кудзору», трошки пізніше, за 2 години, ви її, за 1.5 години ви її зможете послухати на громадському радіо, вона сказала, що вона перевіряла в пошуковиках, і за цей тиждень за прізвище Федина випередило за пошуками геловін і дифтерію. Я не знаю, це якась перемога чи зрада, ну, але факт такий існує. Отже, далі розвивалося обговорення, чи припустимі були слова Софії Федини, зокрема ті, які ви чули, що малось на увазі під натяком про те, що може будь-що статися з президентом на передовій, незалежно від прізвища президента, це легітимно обраний президент, і слуга, фракція «Слуги народу» подає до правоохоронців подання, пов'язане з тим, щоб вони визначили, чи є склад правопорушення у словах Софії Федини. Я принагідно хочу сказати, що, наприклад, депутат від «Слуги народу» Олександр Дубінський у себе на Фейсбуці регулярно пише щось на зразок про те, що треба травити газом, а далі там він пише, кого треба травити газом. І в той список можуть потрапляти як опозиційні депутати, так і ще ціла група інших людей, які, напевно, не дуже подобаються депутату Дубінському. Я так розумію, що офіційно це називається тролінг. Не можу не пригадати цитату з Андрія Богдана, який каже, наприклад, що я тролю людей і мені це подобається. Тобто багато хто з людей вважає, що те, що вони пишуть, це тролінг, незалежно від того, яку посаду вони представляють. Але, зокрема, історія з Софією Фединою набуває свого розвитку. Генеральний прокурор Руслан Рябошапка вчора підтверджує, що правоохоронці порушили кримінальну справу через її висловлювання. І от ще маленький фрагмент, як вона сама це пояснила в нашому інтерв'ю.
Це не було звернення, навіть, скажімо так, до президента Зеленського. Це був відгук на все те, що трапилося на передовій, і відгук на те, які тенденції ми сьогодні спостерігаємо в українській державі. Насправді, от хотіла би, щоб люди звернули увагу на зводки операції Об'єднаних сил.
Що це було?
Прес-служба президента Володимира Зеленського поширила відеофільм про поїздку глави держави 25-26 жовтня до селища Золоте-4 на Луганщині, де очікується розведення військ. Передає новинарня, але передає це відео, передала фейсбук-сторінка Володимира Зеленського. Станом на вчора, здається, там було щось півмільйона переглядів, якщо я не помиляюся. Це ми повертаємося до початку нашої програми, до тих кількох слів, які ми чули від Володимира Зеленського. А окрім того відео, яке, ну, невідомо як і для чого потрапило в мережу, це окрема тема, виявляється, от хто дивився це маленьке відео, бачив там людей з такою палкою, а на палці така хутряна штука, це мікрофони от спеціально для польових умов, щоб писати,
щоб вітром не задувало.
Так, щоб писати якісний звук, це використовують професійні там телевізійники або ж кіношники. Це не дешевий варіант на телефон зняти, так, це коли їде, і тоді вже була там підозра, що очевидно щось там знімається, бо й камери в кадрі були, так, і, ну, тобто це професійний підхід. Зрештою, ці передбачення частини журналістів, там, телевізійників, які упізнали апаратуру і якось це пов'язали, вони вилилися, оці передбачення, направду, у фільм із Володимиром Зеленським. Я не знаю, чи це можна, вочевидь, називати документальним фільмом. Насичений, відповідно, ну, як скажуть фахівці, музичкою, так, яка створює відповідний настрій. Ну, і президент спілкується з простими людьми, так, заходить в квартиру, спілкується з військовими. І, зрештою, я зараз зачитаю частково матеріал новинарні, він, ну, ілюструє там по якоюсь мірою досить точно, що відбувалося у фільмі. Отже, це 24-хвилинний сюжет. Увечері в неділю, 27 жовтня, оприлюднила фейсбук-сторінка Зеленського та багато телеканалів. 1+1, ТРК Україна, СІТВ, Ньюзван, 112 Україна та інші. У фільмі показано, як президент зустрічається з військовими 72-ї бригади, їде на передову, ночує в домі місцевого жителя, зустрічається з учителями, пенсіонерами та іншими мешканцями Луганщини, а також учасниками акції «Ні капітуляції», які на останньому блокпосту протестують проти розведення сил. У сюжеті Зеленський говорить, що хоче поїхати на передову вночі, бо обстріли зазвичай відбуваються вночі. У відеосюжеті детально показаний діалог Зеленського із противниками розведення військ, в якому брали участь також цивільні жінки, підтримуючи позицію президента. Уже попрощавшись із протестувальниками, Зеленський згадує, що не зайшли до них у будинок, зброю не подивились. Повертається і наказує ветеранам вивезти свою зброю із Золотого 4. У кінці відео на екрані з'являється напис: «За інформацією МВС України, 27 жовтня незаконна зброя, яка перебувала в розпорядженні учасників акції проти розведення військ, була вивезена із Золотого. Хто не дивився і кому цікаво це дивитись, так? Бо тут теж така справа, не всі можуть дивитися фільми будь-які за участю президента Володимира Зеленського навіть до того періоду, поки він був президентом, і, можливо, ця тяглість якоюсь мірою продовжується і триває. Ну, це питання смаків, там, уподобань естетичних, інша зовсім справа, хоча це вже не кіно, так би мовити, не кіно про кіно. Але тут важливий момент, власне, акценти, хто винен у тому, так, можна це розширити, я перепрошую, може це не зовсім відповідатиме там запитам чи уявленням частини наших слухачів, хто винен у тому, що не наступає мир, так?
А хто винен у тому, що не наступає мир? Ото це я, в мене немає відповіді на твоє питання і не може бути. Але я думаю, що
давай його ми не можемо і не давати.
Ми можемо лишити тут три крапки. Ми можемо тільки згадати от цей важливий момент. До речі, вчорашнього виступу попереднього президента Петра Порошенка, нині очільника глави фракції Європейської солідарності на Львівському безпековому форумі, який говорив про те, що Учер сказав раптом, та що у червні 2014 року в нього були ілюзії, що мир це просто оголосити режим припинення вогню, домовитися з Росією, змусити вивести російські регулярні війська, радників, техніку, боєприпаси і за 2-4 тижні принести багатостраждальний мир. Тобто формула «просто припинити стріляти», вона переслідує вже не першого українського президента. Тим часом 30 жовтня в Маріуполі розпочинається важливий інвестиційний форум єдності. Форум єдності, так він називається. Це справді масштабний захід. Він присвячений інституціалізації діалогу між суспільством та владою, спрямований в тому числі на західних інвесторів, які мали би почути певні гарантії, наприклад, безпечності капіталів або верховенства права в Україні від української влади. І 30 жовтня видання «Букви» фіксує листування народного депутата від «Слуги народу» Богдана Яременко, з робочого місця, з дівчиною, з якою він домовляється про секс. І ці два процеси, я би сказала, відбуваються паралельно. В одному місці всі обговорюють сексуальні пригоди, які не сталися, на той момент, може, сталися раніше, не знаю, Богдана Яременка. Разом з тим президент виступає в Маріуполі і робить дуже важливі заяви, які просто, ну, за сексом були не почуті, тому я вважаю, що ми маємо коротко на них зараз зупинитися. Отже, президент Володимир Зеленський називає у своєму виступі три етапи для закінчення війни на Донбасі, а саме припинення вогню, примирення громадян і безпечна реінтеграція. А він посилається на досвід міжнародних завершення міжнародних конфліктів і воєн, і каже про те, що цей досвід свідчить, що на шляху до завершення війни цих три етапи є однаковими для всіх. Перший етап – завершення гарячої стадії конфлікту, припинення вогню. Президент Зеленський каже, що ми впевнені, що обов'язково досягнемо цього найближчим часом. Другий етап – примирення і пошук консенсусу. Тут президент наголошує, що це складний нейрохірургічний процес. Далі цитата – це як тримати сірники біля відкритої каністри з бензином. Один необережний рух, одна невірна заява, можуть все перекреслити і відновити гарячу стадію конфлікту. І третій етап, за словами президента Зеленського, безпечна реінтеграція не на папері, а в реальності. Він нагадує, що є безліч світових прикладів, коли гостру стадію конфлікту вдавалося припинити і навіть ставалося часткове примирення, але не відбулося головного – повернення території, тому що вони залишалися в іншому статусі і не поверталися до складу тієї чи іншої держави. Певно, йдеться про ту державу, краще б говорити, у якої вони були відібрані чи
дуже важливі слова, до речі, які взагалі не прозвучали в українському медіапросторі, бо, ну, як трактувати оце останнє речення, яке Тетяна зацитувала з президента Зеленського, ну, це насправді, це новинний привід, так? Це, ну, те, що президент озвучує, і, зрештою, як він це пояснює? Чи влаштовує такий варіант Україну? Я думаю, що ні, але питання риторичне. В чому риторичне питання, чи влаштовує, чи не влаштовує, і що означає
до складу тієї чи іншої держави. Воно не риторичне. До складу тієї держави, стосовно якої було порушено міжнародне законодавство. Ну, воно для мене не риторичне, для Василя не риторичне, але для українського суспільства чи президента
може бути і риторичним. Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що колишній власник Приватбанку олігарх Ігор Коломойський не має впливу на діяльність уряду. Далі цитата, як і жоден інший представник великого бізнесу. От це того, те, що ми чекали, нарешті воно трапилося. Про це прем'єр повідомив у відповідь на запитання під час брифінгу в тому ж таки Маріуполі, передає Громадське. Гончарук відмовився коментувати судові процеси щодо Приватбанку, у яких Коломойський намагається оскаржити процес націоналізації банку у 2016 році.
Коментуючи вплив пана Коломойського на український уряд, можу прямо сказати, що жодного впливу ця особа або будь-яка інша особа, будь-який інший представник великого бізнесу і українського, і міжнародного впливу немає. Ми орієнтуємося виключно на інтереси українців, українських платників податків. Для нас камертоном і орієнтиром є президент України, який був обраний і отримав величезну підтримку українського суспільства. І, звичайно, ми тісно співпрацюємо з нашим українським парламентом. Ми поважаємо незалежність і Національного банку, і українських судів, тому, звичайно, мені, як голові уряду, було б некоректно коментувати якісь наміри українські суди, тому що це могло би бути сприйнято як тиск на суд і використано в тому числі в судових процесах. А я точно не хочу, щоб українські судді відчували тиск з боку українського уряду.
І от ще, що цікаво, що кажуть журналісти і спостерігачі, експерти, які...
Добре ж сказав.
Так, він дуже так, ну, переконливо, він би точно не хотів, там дуже було багато категоричних, дуже правильних з точки зору риторичних крапок розставлено.
Категоричних імперативів, хай нам вибачить.
Так, я би точно не хотів, я переконаний і так далі. Так от, спостерігачі і журналісти, ті люди, які були присутні в Маріуполі на форумі єдності, говорили про те, що представники західних кіл, західні експерти, можливі інвестори, говорили про те, що для них насправді важливіше, що відбудеться з приватом, ніж навіть питання війни. Тобто війна не так лякає інвесторів, як неправові рішення у сфері повернення чи неповернення власності.
Пекло популізму.
Маріуполь дав багато, направду, цікавих дуже інфоприводів. Частина з них навіть прозвучали в українському просторі, в інтернеті, зокрема. Тут слід бути чесним. Зокрема, наприклад, таке. На сторінці команда Зеленського у Фейсбук був опублікований пост, де було зазначено, що 90% українців роками не мали доступу до інтернету. Цитату «90% українців роками не мали доступу до інтернету» прес-служба змінила на за якийсь час на багато українців роками не мали доступу до інтернету. Скріни зробив журналіст Михайло Ткач. Це насправді історія, яка обросла дуже цікавими реакціями, як традиційно буває з подібними ляпами. Стосується це, очевидно, не лише команди Зеленського, а будь-якої іншої партії, політичної сили і так далі, а особливо тих сторінок, які веде не конкретно людина, так, а навіть ті люди, там прес-служба, які іноді намагаються створити прекрасний заголовок, який не зовсім відповідає сказаному навіть тим чи іншим спікером. А у рамках інвестиційного форуму Re-Think Invest in Ukraine у Маріуполі Донецької області у присутності президента Володимира Зеленського було підписано меморандум про взаєморозуміння. Це хороше таке словосполучення. Меморандум про взаєморозуміння між Кабінетом міністрів, Товариством обмеженої відповідальності інтернаціональні комунікації, LifeCell, Київстаром і так далі. Це все сприятиме забезпеченню якісного мобільного зв'язку та швидкісного інтернету по всій території України. Отже, 90% українців, які не мали доступу до інтернету, вочевидь, тепер найближчим часом його отримають. Здається, там десь була ще і був такий коментар, що от за попередні роки не вдавалося цього зробити, а уряд за кілька місяців взяв і отнув таку дивовижну, прекрасну штуку.
Але цікаво, що це не 90% українців, які не мали, а 90 з тих, які не мали.
Які не мали.
Ну і в кращих традиціях зустрічі українських очільників край дороги посадили без коріння ялинки, ще бетоном їх залили, щоб стояли на віки. Може, хтось пригадує, це український бард, якого, на жаль, уже немає, Андрій Панчишин, мав таку чудову пісню. Вона тоді стосувалася генерального секретаря, а я пригадую, як раділи в приватних розмовах деякі тернопільські водії, що прем'єр-міністр Володимир Гройсман до них приїхав і дорогу, яку не могли закінчити, нарешті закінчили. І так само до приїзду президента Володимира Зеленського, який їхав до Маріуполя сухопутно, як це правильно б сказати, трасою, так, він перевіряв відремонтовану ділянку траси
Бориспіль-Дніпро.
Суходолом. Суходолом добирався, так, перевіряв відремонтовану ділянку Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя-Маріуполь, сам проїхав за кермом автомобіля, перевірив, все 130 кілометрів, і цю діляночку завершили за останні 2,5 місяці. Було окреме доручення глави держави, щоб виділили кошти, які трохи затримувалися на цю ділянку. Їх виділили в стислі терміни, технології, матеріали і підходи до зняття і укладання асфальтобетонного покриття відповідають європейським стандартам, повідомляє прес-служба. І президент, проїхавшись за кермом, сказав: ми вдячні кожному, і нашому уряду, і всім робітникам, які вклалися у встановлені терміни. Менш ніж за 3 місяці побудовано близько 130 кілометрів. 70 кілометрів цієї дороги будували 3 роки, а зараз за 3 місяці побудували 130 кілометрів дуже важливої траси.
Це традиція, до речі, незмінна для українських президентів, прем'єр-міністрів, народних депутатів і так далі, і так далі, і так далі. Вочевидь, на жаль, бо на правду попереднього президента дуже часто критикували за це перерізання стрічок в школах, шматків дороги і так далі. Ну, мало з тим...
Якщо інакше інституції не працюють, а тільки до приїду президента, то як же ж ці ділянки добудовувати?
Хроніки Данінга Крюгера. Хроніки Данінга Крюгера.
1 листопада в Україні почав діяти закон, який передбачає покарання народних депутатів за пропуск голосувань без поважних причин. Закон передбачає невиплату заробітної плати народним депутатам у разі пропуску 30% голосування або понад 50% засідань комітетів, членами яких є обранці. Крім того, відповідно до закону, підставою для нарахування заробітної плати народному депутатові буде інформація про його участь у не менш як 70% голосувань при ухваленні рішень парламенту. На кожному пленарному засіданні можна язик зламати і голову, читаючи подібні повідомлення. Та все ж, 1 листопада 67 депутатів від «Слуги народу» не прийшли на ранкове засідання парламенту, але прийшов прем'єр Олексій Гончарук. Планувалася година запитань до уряду, і Гончарук влаштував перекличку.
З фракції «Слуга народу» я бачу, можливо, там до 10 народних депутатів. Де всі інші народні депутати, шановні друзі? Де 240 народних депутатів, які нам розповідали, як треба правильно працювати, як треба любити батьківщину, як вони покажуть всій країні, як треба працювати? Чого ж вони не працюють? Робочий час, все п'ятниця, все нормально, можна працювати, можна виступати для людей, але кудись зникли. Ви знаєте, я, щоб мої слова не були голослівними, я хочу зробити, нам же тут перетворюють трішки на таку школу. Ось діти до нас чи студенти прийшли. Давайте зробимо перекличку разом. Народних депутатів від фракції «Слуга народу». Значить, шановні друзі, я прямо по алфавіту піду. Алексійчук Олександр Васильович є? Нема. Алахвердієва Ірина Валерівна є? Нема. Ананченко Михайло Олегович є? Нема. Андрійович Зіновій Мирославович є? Нема. Цілий голова фракції Арахамія є? Де пан Арахамія? Ау? Нема.
Завтра в школу з щоденником. Без батьків не приходити.
Це Олексій Гончаренко, я перепрошую, не Гончарук, а Олексій Гончаренко, народний депутат. Так, я думаю, впізнали його так само наші слухачі.
За стилістикою я впізнала точно.
За стилістикою. Пізніше він уточнив, що за новим законом, якщо депутат за день проголосував, наприклад, зранку за один законопроект і пішов, то система його реєструє і день не вважається прогуляним. Нагадаємо, 29 жовтня ініціативу підписав президент України Володимир Зеленський. 16 жовтня законопроєкт підтримали самі нардепи.
Діяння.
Вищий антикорупційний суд визнав винуватою суддю у відставці, яка обіймала посаду в апеляційному суді Дніпропетровської області, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 36.1. Це декларування недостовірної інформації. Насправді, просто вона не подала декларацію про доходи. Про доходи. Суддю звуть Надія Посунця, і прізвище судді зайняло більше місця в інформаційному просторі, ніж те, що це перший вирок антикорупційного вищого антикорупційного суду. І насправді це є дуже важливим. Судді призначили штраф у розмірі 3000 неоподаткованих мінімумів доходів у громадян, це 51 тисяча гривень. І також їй призначили додаткове покарання у вигляді позбавлення права обіймати посади, під зазначені у пунктах 1 і цілої купі підпунктів закону України про запобігання корупції. Це йдеться про посади на державній службі і в судах, окрім виборних посад, строком на 1 рік. Суддя Надія Посунця може оскаржити цей вирок, це рішення, до апеляційної палати Вищого антикорсуду.
Уряд Данії надав дозвіл на будівництво газопроводу «Північний потік-2» на данському континентальному шельфі. Про це йдеться у релізі данського енергетичного агентства. Зазначається, що Данія дозволила компанії Nord Stream будувати ділянку газопроводу на континентальному шельфі на південний схід від острова Борнхольм у Балтійському морі. Дозвіл видається у відповідності з законом про континентальний шельф та у відповідності з зобов'язаннями Данії щодо Конвенції ООН із морського права. Данія зобов'язана дозволити будівництво транзитних трубопроводів з урахуванням ресурсів і навколишнього середовища і, якщо необхідно, вказати маршрут, за яким такі трубопроводи повинні бути прокладені, йдеться у повідомленні. Направду, це повідомлення є малоприємним для нас у контексті будівництва цього трубопроводу.
Але Данія трималась, скільки могла, треба
сказати. Данія трималась, скільки могла.
Путч тижня.
Народному депутату Ярославу Дубневичу просто у будівлі парламенту оголосили про підозру в розкраданні понад 93 мільйони гривень. 1 листопада, тобто вчора, суд почав обирати йому запобіжний захід, але після близько 6 годин засідання переніс рішення на сьогодні на 11 ранку. Прокурор просить відправити Дубневича у СІЗО з альтернативою застави в 93 мільйони гривень. Поручитись за нього готові 9 народних депутатів, зокрема Ігор Палиця, Віктор Бондар, Тарас Батенко. Сам Ярослав Дубневич вважає справу проти себе політичною.
Від суми ніколи не зарікайся, але це не означає, що в мене немає відчуття гумору, бо тому що я внутрішньо переконаний, що суд, слідчий суддя зважить на те, що ціла низка доказів, на які ссилається прокуратура, не відповідають дійсності. Я не вважаю себе винуватим, тому що вся ця фальсифікація, яка сьогодні ми слухаємо в вигляді подання мені підозри, є політично заангажованою і не відповідає, і жодним чином не відповідає правді і дійсності. Вона вигідна теперішній провладній верхівці.
Цікаво, що я не можу пригадати жодної людини, які на посадах такого рівня, як народні депутати, вищих, інших державних службовців високого рангу, яким би, припустимо, оголошували підозру про розкрадання, зловживання чи корупцію, а вони не казали, що ця справа не політична. Вони казали, це не політична справа, якщо мене звинувачують, то окей, нехай суд, слідство доводять. І от цікаво ще було спостерігати, як голосували депутати за арешт, притягнення до кримінальної відповідальності Ярослава Дубневича. Можна такі для себе аналізи робити, звісно, вони не претендують на якусь глибоку аналітику, але чисто емпірично було цікаво подивитися, як з різних фракцій депутати, які можна назвати так, старше покоління, чи як правильно сказати, ті, хто не перше скликання, вони утримувалися або голосували проти арешту Ярослава Дубневича, знаючи, що буває в житті по-різному. А депутати, ті, які в першому скликанні, більшість із них, звісно,
таке голосування на перспективу.
Голосування на перспективу. Так. І цікаво, що здається, близько 30 депутатів від «Слуги народу» не віддали свої голоси за це.
Нагадаємо трошки контекст. 31 жовтня Верховна Рада підтримала зняття депутатської недоторканності з народного депутата Ярослава Дубневича, а також притягнення його до кримінальної відповідальності, затримання та арешт. Напередодні керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що на засіданні парламенту парламенту 31 жовтня планує оголосити депутату Ярославу Дубневичу підозру у причетності до розкрадання бюджетних коштів. За даними слідства, у 2015-16 роках за сприяння Дубневича здійснювалися держзакупівлі для «Укрзалізниці» за завищеними цінами. Це спричинило збитки державі на понад 93 мільйони гривень.
Житіє святих.
Те, що ми обіцяли і згадували протягом попередніх 35 хвилин, нарешті сталося. Ми будемо говорити про депутата Яременка. З депутатом Яременком сталося так, що його листування з дівчиною присвячене, можна сказати, присвячене?
Ну, а чого ж не можна? Це ж хроніки Даніла Крюгера.
Присвячене спробі отримати секс-послуги. Сфотографували журналісти видання «Букви», оприлюднили його. Нагадаю, що Богдан Яременко, він є депутатом від фракції «Слуга народу» і очолює Комітет Верховної Ради з питань зовнішньої політики. Частина з наших слухачів і слухачок бачила, що є повідомлення про його заяву з посади голови комітету. Ну, доки сьогодні субота, доки парламент її не прийняв, він є очільником комітету, все-таки у закордонних справах. Так його і називаємо. Цікаво, що спочатку, коли це тільки з'явилося, всі це почали обговорювати, він написав пост, який потім прибрав, і в цьому пості написав, що це був тролінг.
Це справжня переписка?
І ще раз кажу, це сфабриковане листування.
Як ви пофабрикували?
Ну, от що?
Як це фабриковане?
Мене попередили. І тим більше, що я розумів, що в той час я листувався дійсно на серйозні деякі теми. Тому треба було показати, що так не можна робити. Результат, я вважаю, що просто що ми показали, що це ідіотизм фотографувати і не розповідати людям про суть того, що відбувається. Не питати пояснень у учасника.
Як дружина ставиться до вашого експерту?
Дружина не завжди поділяє моє почуття гумору.
Ну, вже телефонувала?
Да, подякувала.
Можуть бути наслідки для вашої кар'єри, бо депутат Мірошник в минулому скликанні склав мандат через таку скандальну переписку з коханкою.
Цієї переписки не було.
От депутат Мірошник склав мандат, а Богдан Яременко спочатку каже, що цієї переписки не було. Потім з'ясовується, що ця переписка була, і Богдан Яременко вибачається з трибуни Верховної Ради перед усіма.
Перш за все, хочу почати з вибачень. З вибачень перед тими, кому за останні пару днів я створив незручності і некомфортну ситуацію. Звичайно, перш за все, це моя родина. Вони не заслужили на це. А моя дружина, єдина людина у житті, яка знає про мене все, не має до мене претензій. Саме тому, що знає все. Мають інші. Я хочу вибачитись перед своєю фракцією і перед президентом. Ви стали заручниками ситуації, ви не заслужили, щоб вас втоптували в багно разом зі мною. Я вибачаюсь, друзі. Я сприйму спокійно і з вдячністю будь-яке ваше рішення в моєму питанні. Дякую. Я хочу вибачитися також перед своїми виборцями. Ви теж не заслужили дивитися на все це. Які ж, якщо до моєї дружини немає до мене претензій, у кого є претензії? Претензії є у моралістів. Так ось, дорогі друзі, якщо ви хочете поговорити про мораль і про закон, давайте. Оприлюднення листування є кримінальним злочином.
Оприлюднення листування, можливо, і було б кримінальним злочином, якби воно було не на робочому місці. І спочатку, наприклад, народний депутат України Богдан Яременко не говорив, що воно було сфабриковане. Моралісти, журналісти наступної доби оприлюднюють ще один пакет попереднього листування Богдана Яременка з дівчиною іншою, очевидно, де він теж намагався домовитися про секс-послуги. Тобто скандал не завершився цим, він розвивається і він триває фактично 3 доби. Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявляє, що бачить 3 варіанти розв'язання питання. Богдан Яременко має покинути посаду голови комітету, він виключається з фракції або добровільно відмовляється від мандату.
3 фракції Верховної Ради також вимагали відставки народного депутата від фракції «Слуга народу» пана Богдана Яременка з посади голови комітету з питань зовнішніх зв'язків через цей скандал. Про це заявив голова фракції «Голос» Сергій Рахманін, виступаючи з трибуни парламенту. Народний депутат Яременко далі, тобто сюжет розвивається далі, стверджує, що написав заяву про складення повноважень голови комітету Ради з питань закордонних справ. Це сталося вчора, і про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук. Далі цитата: «З метою метою порятунку українського парламентаризму від мене, а української журналістики в особі сайту «Букви» від статей 163 і 182 Кримінального кодексу України, і з огляду, а це такий, ну, це розцінювати слід, вочевидь, як такий жест доброї волі, так, от, ну, от порятунок.
Хотіли, тримайте.
І з огляду на дрібний політичний шантаж трьох фракцій парламенту, я написав заяву про складення повноважень голови комітету. Написав, бо через Давида Арахамія мені передали, що для трьох фракцій буде достатньо, якщо до 19.00 я повідомлю про заяву про відставку особисто в пості у ФБ в Фейсбуці, зазначив пан Яременко. Проте рішення щодо звільнення Яременка з посади станеться у разі затвердження фракції «Слуга народу». Передам голові Верховної Ради України, перед яким мені за цей безлад дійсно незручно, лише коли і якщо рішення про мою відставку прийме фракція партії «Слуга народу», яка мене на цю посаду і рекомендувала орієнтовно в понеділок через тиждень, пояснив народний депутат.
Далі він написав, що їсть янтик у одному з найкращих ресторанів Києва, що означає, що певно або він заїдає свої проблеми, або Богдана Яременка не дуже турбує його репутація. Насправді тут слід сказати, що міжнародна практика знає дуже багато секс-скандалів, скандалів, пов'язаних з адюльтером, скандалів, пов'язаних з порушеннями закону у цій сфері, особливо, якщо, наприклад, йдеться про неповнолітніх або зґвалтування і так далі. І ця практика, звісно, передовсім судова. Але є, так би мовити, конвенційні, є таке слово, насправді, воно існує. Конвенційно визнана поведінка. Це поведінка, яка означає правильно репутаційну поведінку того чи іншого посадовця стосовно себе, своїх виборців, своєї родини, своєї фракції, ну і тих, кого він представляє. Так от, люди традиційно спочатку йдуть у відставку, а потім суди, чи хто там з'ясовує, були порушення чи не були. Тому що моральні порушення так чи інакше були. Принаймні, спочатку говорити, що це тролінг, потім вибачатися, потім говорити, що подам у відставку тільки коли фракція скаже, потім з'ясовується, що це не перше листування. Тобто тут є дуже багато моральних втрат. І для прикладу, блогерка Зоя Казанжи наводить абсолютно прекрасний свіжий приклад Кеті Хілл, 32-річної конгресменки з Лос-Анджелесу, яка минулої неділі пішла у відставку з Палати представників, заявивши, що це найкраще рішення для її виборців, для міста і для країни, тому що були повідомлення про те, що вона вступила в сексуальні стосунки із співробітником свого передвиборчого штабу. Вона визнала, що у неї були стосунки з молодою співробітницею, оскільки були опубліковані компрометуючі фотографії, і вона сказала про те, що насправді її робота полягає в іншому, і її виборці цього від неї не очікували.
Кураж тижня.
Дзержинський районний суд Кривого Рогу. Тут от скільки одразу ключових
скільки
слів?
Скільки одразу декомунізації в цьому, в першому реченні?
Дзержинський районний суд Кривого Рогу визнав винним місцевого жителя у порушенні закону, який забороняє використовувати символіку комуністичного тоталітарного режиму. Відповідний вирок оприлюднений в єдиному реєстрі судових рішень. Як зазначається в матеріалах справи, 14 червня приблизно з 11 до 17 години обвинувачений, перебуваючи в громадському місці біля торговельно-розважального центру Лаза у Кривому Розі, був одягнений у футболку червоного кольору із зображенням на фронтальній частині державного герба СРСР. У суді обвинувачений підтвердив, що визнає себе винним у скоєнні злочину. Суд визнав чоловіка винним та призначив визначене угодою покарання у вигляді одного року обмеження волі. Проте на підставі статті 75 Кримінального кодексу України суд звільнив його від відбування покарання з випробуванням строком на один рік. Йдеться в ухвалі. От Дзержинський, це дуже... Та, це оксюморон називається, так? В літературі такий прийом, так, Дзержинський суд, тобто Дзержинський, очевидь, старше трошки покоління, там за 30 років знають, чи, можливо, пам'ятають зі шкільних підручників історії, хто такий Дзержинський, який ухвалює рішення...
Чекіст. Так. Я вже забула, хто такі чекісти, але слово запам'ятала на все життя.
Так, але це от це такі цілком теж хроніки Данінга-Крюгера і така якась, ну, мало зрозуміла історія. Ну, тобто рішення є закон, закон треба виконувати, так, але Дзержинський суд, який виносить подібні вироки, це дуже специфічний варіант виконання, в тому числі, закону про декомунізацію.
Ой, куме, куме, добра горілка, вип'ємо, куме, ще з понеділка. Будемо ж, куме, грошей по 40, вип'ємо, куме, ще у вівторок. Вип'ємо, куме, ще у вівторок.
Добра горілка.
Це саундтрек, як зараз модно говорити, з фільму 1958 року «100 тисяч» за комедією Івана Карпенка-Карого. І ми би, звісно, могли його дати в контексті земельної реформи, бо чия земля, так, їдеш день, чия земля Калитчина. Нам ще доведеться, вочевидь, і ці цитати давати з фільму в наступних програмах, які стосуватимуться, зокрема, от цього болісного питання української землі. Але
я, ти знаєш, от для мене це було не зовсім сподівано, ти підібрав цей фрагмент, і я дуже дякую, ти повернув мене в дитинство. У мене дідусь був головою сільради, і я дуже добре пригадую, коли, наприклад, йому повідомляли, там, такі в радянські часи, сигнал, що приїдуть трусити, це називалося так, самогоноварільників, так, то він завжди пробігав по селу і попереджав людей, щоб вони поховали ж уже ті самогонні апарати чи закопали горілку. Насправді, у нас, виявляється, досі існує адміністративна відповідальність за самогоноваріння.
Чому ми про це згадали наприкінці вже майже нашої програми? Група депутатів фракції «Слуга народу» зареєструвала законопроєкт про скасування адміністративної відповідальності за самогоноваріння. Цей законопроєкт під номером 2371, його можна прочитати на сайті Верховної Ради. Ініціаторами проєкту закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо скасування правової норми, яка передбачає відповідальність за самогоноваріння, виступили народні депутати від «Слуги народу» Володимир Ватрас, Олександр Федієнко, Роман Соха, Анатолій Костюх, Ігор Фріс і Микола Стефанчук. Ці прізвища мають бути відомими. Здавалось би, така дрібниця, насправді, так, з одного боку, є речі, про які ми навіть не підозрюємо, що вони ще існують. Це як, наприклад, історія з таксофонами, які припинять з наступного року, здається, теж функціонувати, хоча...
Скажи, здається, вони вже припинили і без того, доки це рішення
ухвалили. Але справа в тому, що от бюрократія – це от такий прекрасний і жахливий водночас механізм, так, що поки немає документу, що дирижаблі не літають, то вони теоретично літають, хоч вони вже давно не літають. От і питання самогоноваріння в тому числі.
А от цікаво, що, що передбачає покарання. Покарання, до речі, передбачає штрафи, так?
Ну так, звісно, що це ж від 3 до 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Ну, це, зокрема, йдеться на сайті Української правди. Самого тексту, тобто є законопроєкт про скасування, але самого тексту цього законопроєкту поки що немає. Можливо, автори думають про те,
допрацьовують,
як це правильно оформити. Ну от і все. І що, ми повертаємось в 58-й знову? Пісня ж хороша.
Повертаємось, звісно, скажемо, що це були хроніки Данінга Крюгера.
Тетяна Трощинська і Василь Шендро, ми працювали у прямому ефірі. Ми не прощаємось, бо після 10-ї години ми продовжимо роботу в цій студії. Юлія Суганчі за звукорежисерським пультом. І також нагадую, що Наталка Слободян, вона готує відеоверсію нашої програми на нашій Facebook-сторінці, зрештою на YouTube-каналі. Ви зможете і переглянути, що відбувалося протягом цієї години у нашій студії.
Слухайте, думайте.
Продаймо, куме, рябутелицю, вип'ємо, куме, щеню п'яницю, вип'ємо, куме, щеню п'яницю, покинемо, куме, всякеє діло, вип'ємо, куме, щеню неділю, вип'ємо, куме, щеню неділю, от понеділю.
Yeah.
Данінга-Крюгера.